Līdz šim 78 valstīs ir inicēti vairāk nekā 176 miljoni COVID-19 vakcīnu devu, liecina ziņu aģentūras Bloomberg apkopotā informācija. Taču 130 valstīs līdz šīs nedēļas sākumam nebija ievadīta kaut vai viena vakcīnas deva, vēsta apvienoto nāciju organizācija. Šajās valstīs dzīvo kopumā 2,5 miljardi cilvēku. Vairums no tām ir ierindojamas vidēju un zemu ienākumu valstu grupā. Nabadzīgajām valstīm ir parādījies cerību stariņš drīzumā saņemt pirmās vakcīnu devas. Pasaules veselības organizācija vakar apstiprināja Oksfordas universitātes un farmācijas uzņēmuma AstraZeneca kopīgi radīto poti. Tā kļūs par pirmo vakcīnu, kas tiks izplatīta valstīm ar Pasaules veselības organizācijas programmas COVAX starpniecību. Organizācija cer, ka gada pirmajā pusē tā varēs piegādāt 336 miljonus vakcīnu devu, bet līdz gada beigām šis skaitlis pārsniegs 2 miljardus. Sarežģījumi ar vakcīnu iepirkšanu un iedzīvotāju vakcinācijas uzsākšanu ir ne tikai valstīm ar zemiem ienākumiem. Arī vairākas no ekonomiski attīstītākajām valstīm kavējas ar iedzīvotāju imunizāciju pret COVID-19. Japānā iedzīvotāju masveida vakcināciju pret koronavīrusu paredzēts sākt rīt. Valsts zāļu regulators nedēļas nogalē apstiprināja vācu biotehnoloģiju uzņēmuma BioNTech un amerikāņu farmācijas kompānijas Pfizer radītās vakcīnas izmantošanu. Japānas valdība ar Pfizer ir vienojusies par 144 miljonu pošu devu piegādi līdz gada beigām, ar ko pietiks, lai savakcinātu 72 miljonus no 126 miljoniem valsts iedzīvotāju. Taču vairāki miljoni Japāņiem paredzēto vakcīnas devu var aiziet zudībā, jo valstī trūkst speciālo šļirču, kas ļauj no katras pudelītes iegūt maksimālo dozu skaitu 6. Ar parastajām šļircēm var paņemt tikai 5 devas. Japānas valdība ir pasūtījusi speciālās šļirces, bet ražotāji nespējot īsā laikā saražot pieprasīto daudzumu. Tuvākajās dienās iedzīvotāju vakcināciju pret COVID-19 plāno sākt Jaunzēlande un Austrālija. Austrālijas zāļu regulators šodien deva zaļo gaismu AstraZeneca vakcīnai, bet janvārī apstiprināja arī BioNTech un Pfizer poti. Iestāde ir saņēmusi pārmetumus par pārāk lēnu vakcīnu apstiprināšanas procesu. Premjerministrs Scotts Morrisons šodien aizstāvēja regulatoru, norādot, ka iestādei vajadzēja pilnībā pārliecināties par vakcīnu drošumu un efektivitāti, lai vairotu sabiedrības uzticību potēm. Austrālijā pirmos cilvēkus sāks vakcinēt nākam pirmdien. Jaunzēlande, kas ir viena no sekmīgākajām valstīm cīņā ar bīstamo vīrusu, vakar saņēma pirmos 60 tūkstošus BioNTech un Pfizer vakcīnas devas. Valsts premjerministra Jacinda Ardena paziņojusi, ka vakcinācija varētu sākties sestdien, kā pirmie potis saņems robežsargi un mediķi. Dienvidkorejā iedzīvotāju vakcināciju paredzēts sākt 26. februārī, bet līdz marta beigām plānoto 1,3 miljonu cilvēku vietā sapotēs mazāk nekā 760 tūkstošus. Valdība apgalvo, ka vakcinācijas lēnais sākums būs saistīts ar to, ka vairākas vakcīnas nav pietiekami efektīvas pret COVID-19 jaunajiem paveidiem, bet citu pošu ražotāji nespēja piegādāt pietiekamu daudzumu dozu. Dienvidkoreja no vairākiem vakcīnu ražotājiem plāno iegādāties 158 miljonus pošu devu, ar ko pietiktu, lai savakcinātu 79 miljonus cilvēku. Dienvidkorejā dzīvo 52 miljoni cilvēku. Uldis Ķezberis, Latvijas radio.